Հունարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Կառավարությունն արտահերտ նիստում հաստատել է 2014 թվականի բյուջեն։ Ըստ գործադիրի Հայաստանի տնտեսությունը եկող տարի կաճի առնվազն 5%-ով։ Կոմիտաս 5-ի բնակիչները բողոքի ցույց են անցկացրել քաղաքապետարանի մոտ, պահանջելով իրենց բակը շին հրապարակի չվերածել։
Շենքի հիմքը որ քորում են, արդեն մեր շենքերում, շրջակա շենքերում ճաքեր են առաջացել։
Ինչ է 3-3-օրյան որոշել տրանսպորտի սակագնի վերանայման համար ստեղծված հանձնաժողովը, քաղաքային տրանսպորտի թանկացման հեռանկարը քննարկում են նաև տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Հաջորդ տարի ներդրվելու է կենսաթոշակային նոր համակարգ, որոնք են դրա ռիսկերն ու առավելությունները։ Այս եւ այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն եւ մշակույթ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն ներկայացնեմ օրվա լուրերը համառոտ։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները տեղեկացրել են, որ փորձում են մինչև տարեվերջ կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում, այդ նպատակով նրանք պատրաստվում են նոյեմբերին այցելել տարածաշրջան։ Նախագահների հետ քննարկելու գագաթաժողովին առնչվող հարցեր։ Այս մասին հայտնի է դարձել Նյու Յորքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ինչպես նաեւ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ժակ Ֆորի, Ջեյմս Վորլիքի եւ ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հանդիպման ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ նախարարները և համանախագահները շարունակել են քննարկումները Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի էության վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդ ուրբաթ երեկոյան միաձայն ընդունել է Սիրիայի վերաբերյալ բանաձևը, որը նախատեսում է սիրիական քիմիական զինանոցի վերացում։ Սա առաջին փաստաթուղթն է Սիրիայի վերաբերյալ, որը ՄԱԿ-ը ընդունել է 2011 թվականի մարտից ի վեր, երբ Սիրիայում սկսվեց քաղաքացիական պատերազմ։ Բանաձևը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները համաձայնեցրել են երկու շաբաթվա ընթացքում, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմոն այն անվանել է առաջին հուսադրող նորությունը Սիրիայի վերաբերյալ երկարատև հակասություններից հետո։ Բանաձևը պարտադրում է Սիրիային վերացնել քիմիական զենքի պաշարները, ապահովել միջազգային փորձագետների անարգել մուտքը երկիր և անվտանգությունը, փաստաթուղթը դատապարտում է քիմիական զենքի կիրառումը, սակայն դրա կիրառման համար հակամարտության կողմերից որևէ մեկին չի մեղադրում։ Սիրիայի վերաբերյալ այս բանաձևը նաև թույլատրում է միջազգային հանրության ռազմական միջամտությունը այն դեպքում, եթե Սիրիայի իշխանությունները չկատարեն իրենց առաջադրված պահանջները։ Սակայն ուժի կիրառման դեպքում առանձին բանաձև անհրաժեշտ կլինի, բանակցություններից հետո շեշտել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այս բանաձևը ողջունել է Եվրամիությունը, այն սակայն քննադատության է ենթարկվել Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից։ Կազմակերպությունը կարծում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը չի ապահովում արդարադատություն քիմիական գրոհների վերաբերյալ, որոնց զոհ է գնացել հարյուրավոր մարդիկ։ Այսօր առավոտյան Թեհրանի օդանավակայանում մի խումբ ցուցարարներ կոշիկներ եւ ձվեր են նետել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի Շարասյան ուղությամբ, այսպիսով դիմավորելով Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային մասնակցած իրենց նախագահին նման տհաճ ընդունելության պատճառը 3-3-օրյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Իրանի նախագահի հեռախոս հազրույցներ։ Երկու երկրների նախագահները քննարկել են Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Այս հեռախոսազանգը կարելի է պատմական համարել, քանի որ սա Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների առաջին ուղակի շփումն էր 1979 թվականից ի վեր։ Իրանի նախագահը հույս է հայտնել, որ իր երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունը հնարավոր կլինի հասնել 3-6 ամսվա ընթացքում։ Պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերությունները Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև խզվել են 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին Թեհրանում ՄԱՄՆ դեսպանատան գրավումից հետո։ Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների ընդդիմադիր թեկնածու Ջամիլ Հասան Լիաջակիցները թույլատրված հանրահավաքեն անցկացրել, դրան մի քանի հազար մարդ է մասնակցել։ Ընդդիմության թեկնածուն իր ելույթում քննադատության է ենթարկել երկրում կրթության և առողջապահության ոլորտները։ Նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում նշանակված են հոկտեմբերի 9-ին, սրանք այս ժամի հիմնական նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անդրադառնանք խոստացված թեմաներին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի արտասահմանյան այցերից առաջ այսօր կառավարությունը արտահերթ նիստ է անցկացրել։ Օրակարգում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծներ կառավարությունը այսօր հաստատել է Հայաստանի եկամուտներն ու ծախսերը ամփոփող այդ փաստաթուղթը եւ որոշել է այն ուղարկել ազգային ժողով։ Որքան տնտեսական աճ է ծրագրում կառավարությունը եկող տարի, որքան գումար է հատկացված սոցիալական ոլորտին, կբարձրանան արդյոք թոշակները, կառավարության այսօրվա նիստից հաղորդում է Հովանես Շողոկյանը։
2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով գործադիրն առաջարկում է եկամուտների մասով հաստատել 1 տրիլիոն 127 միլիարդ 400 միլիոն, ծախսերի մասով 1 տրիլիոն 237 միլիարդ 900 միլիոն դրամ, իսկ դեֆիցիտը 110 միլիարդ 500 միլիոն դրամի չափով։ Կառավարությունը հաջորդ տարվա համար 5.2% իրական հնայի աճ է նախատեսել։ Հաջորդ տարվա բյուջեով 2014 թվականի հուլիսի 1-ից նախատեսվում է բարձրացնել պետական ծառայողների աշխատավարձերը։ Հունվարի 1-ից էլ բարձրացվելու են կենսաթոշակները շուրջ 15% չափով։ Ընդհանուր առմամբ 2013 թվականի համեմատ հաջորդ տարվա բյուջեն ավելացվել է շուրջ 90 միլիարդ դրամով։ Կենսաթոշակների ավելացման մասով կառավարությունը փոփոխություններ է առաջարկում կենսաթոշակների հաշվարկման կարգում եւ հատկացվող միջոցներն առավելապես ուղղելու է ցածր կենսաթոշակ ստացողներին։ Մանրամասնում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։
Առաջարկվող օրենսդրական նախաձեռնությամբ կենսաթոշակառուների ավելի քան 111,900 անձանց կենսաթոշակների աճը կլինի 25%, 180,000 կենսաթոշակառուների աճը 15-ից 20%, 93,000 կենսաթոշակառուների կենսաթոշակի չափերի աճը 20%, և միայն փոքր խումբ կենսաթոշակառուների մասով կլինի կենսաթոշակների աճը մինչև 3%-ի չափով, դա վերաբերում է 70,000 դրամ եւ ավելի կենսաթոշակ ստացող անձանց։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ցանկացավ ավելի հստակեցնել նախարարի նշած 3%-ի մասը։
Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք մի խումբ թոշակառուներ, որոնք ստանում են չափազանց բարձր թոշակներ, 1 միլիոն դրամ եւ ավել։ Եվ սա առաջացնում է մշտապես սոցիալական խնդիրներ, բողոքներ ենք մենք ստանում, երբ որ մարդիկ գնում են միևնույն պատուհանից մեկը ստանում է 35,000 դրամ թոշակ, մյուսը 1 միլիոն դրամ թոշակ։ Այս սանդղակը, որ պարոն Ասատյանը ներկայացրեց, նպատակ ունի, որպեսզի այդ տարբերությունները մենք փորձենք մեղմենք ժամանակի ընթացքում։
Օրենքով նախատեսվում է նաև 2014 թվականից նվազագույն կենսաթոշակի չափը սահմանել 18,200 դրամ։ Կենսաթոշակների ավելացումից բացի հաջորդ տարվա բյուջեով կառավարությունը նախատեսում է նաև հետևյալը։
Առաջարկում ենք 2014 թվականին երրորդ եւ հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում միանվագ նպաստի չափը սահմանել 500,000 դրամի չափով, իսկ երրորդ-չորրորդ երեխաների համար 500,000 դրամը եւ 5-րդ եւ հաջորդ երեխաների համար նախատեսված 1 միլիոն դրամը, որպես ընտանեկան դրամը գլուխ անկախիկ եղանակով տրամադրել ընտանիքներին, որպիսի նրանք կարողանան ոչ միայն տվյալ երեխայի համար, այլ նաև ընտանիքում ներառված մյուս երեխաների համար տնօրինեն 3 ուղություններով. առաջինը դա բնականի հետ կապված վարկերի տոկոսադրույքների եւ մայրգումարի մարումն է։
Մյուս 2 ուղությունները վերաբերում են ուսման վարձավճարներին ու առողջապահական ծախսերին, հստակեցնում է նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով 2013-ից 14 թվականներին Ռուսաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ Համաշխարհային բանկի եւ Վարժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումները ճշգրտվել են դեպի նվազեցում, ինչը էական ազդեցություն է թողնում Հայաստանի վրա։
Երկրորդը, վերջին տարիների ընթացքում մասնավոր ներդրումների կրճատման միտում է արձանագրվում, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է մտածենք բիզնես միջավայրի բարելավման մասին եւ հարկային բեռի ճիշտ բաշխման, որպեսզի տեղի չունենա հարկային բեռի ավելացում։
2014 թվականի բյուջեի առանձնահատկությունն էլ հենց այն է, որ ի տարբերություն այս տարվա բյուջեի հարկային բեռի ավելացում չի լինի, հայտարարում է Տիգրան Սարգսյանը։ Պետ եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանի խոսքով, իրենք կողմնակից են, որ բյուջեի եկամուտների ավելացումը կատարվի առավելապես տնտեսության աշխուժացման հաշվին, ինչը մի քիչ կասկածելի է, հավելեց Պաշտոնյան։ Կառավարության հաստատած բյուջեի նախագիծը առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոմիտաս 5-ի բնակիչների բողոքը շարունակվում է, այսօր արդեն նրանք քաղաքապետարանի մոտ էին ցույցանում, պահանջելով իրենց չզրկել իրենց բակից, արևի լույսից, նոր շենքի հիմք փորելով չվնասել իրենց շենքերի սեյսմակայունությանը. Բանն այն է, որ մասնավոր ընկերությունը գնել է Կոմիտաս փողոցում մի քանի շենքերով պարփակված բակը, որոշել այնտեղ նոր շենք կառուցել, այժմ հիմքն է փորում։ Շենքի վերգետնյա հատվածը կառուցելու համար ընկերությունը դեռ թույլտվություն չունի, հայտնի չէ, թե քանի հարկանի է լինելու այդ շենքը։ Չնայած բնակիչների հետ զրույցում ընկերությունից հայտնել են, որ կառուցվելու 7 հարկանի շենք, բնակիչները սակայն մատնանշում են ընկերության կայքեջում տեղադրված նախագիծը, որը նախատեսում է շատ ավելի բարձրահարկ մի շենքի կառուցում։ Քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիային հետևել է Էլեն Չիրինգարյանը։
Այսօր Կոմիտաս 5A, Կոմիտաս 7 և Կոմիտաս 3 շենքերի բնակիչները բողոքի ակցիա անցկացրին Երևանի քաղաքապետարանի առջև։ Նրանք նշում էին, որ համաձայն չեն, որ իրենց շենքերին հարակից բարձրահարկ որևէ շինություն կառուցվի, հատկապես երբ չկա ոչ դրա կառուցման թույլտվությունը, ոչ էլ առավելևս բնակիչների համաձայնությունը։ Նրանց խոսքով հարակից նոր բազմաբնակարան շենքը կառուցվում է իրենց շենքերի սեյսմակայունության խախտման և լուսավորությունը փակելու հաշվին։
Հիմա այդ շենքի հիմքերը, որ հիմքը որ փորում են, արդեն մի ամիս մեր շենքերում, շրջակաշենքերում ճաքեր են
առաջացել։
Մենք ասել ենք քաղաքապետին, մենք ասել ենք գլխավոր ճարտարապետին, մենք ասել ենք քաղաքապետին, մենք ասել ենք շինարարին, բայց նրանք ոչ մի միջոց չեն ձեռնարկում, ասենք նույնիսկ չեն էլ գալիս ու տեսնում, թե մինչև հիմա, ասենք այդ գործողությունները կատարելուց հետո ինչ վնասներ են կրել,
այսպես նկարահանել են, ինչ բազալտի կտորներ, ու հիմա այդ կատլավանը, որ իրանք բորել են, ահագին մեծ է, ընդամենը 2 մետր է մեր տնից հեռու, Կոմիտաս 7-ից, բայց էլի հեռու չի, մակերեսն է փակ, կապը ինքը նորից անում է աշխարհ քարեր, ու շպրտում է մեկը մյուսի վրա, ես հենց այդ անկյունում եմ ապրում, 3-րդ հարկում, պատերը ճաքել են։
Հիշեցնենք, Կոմիտաս 5 հասցեում շինարարությունը վերսկսվեց սեպտեմբերի 5-ին։ Մինչ այդ հարակից շենքերի բնակիչները եւ մի խումբ ակտիվիստներ փորձում էին փակել Կոմիտասի պողոտան, դուրս չէին գալիս շինհրապարակից, այդպիսով փորձելով դադարեցնել շինարարությունը եւ իրենց բողոքի ձայնը լսելի դարձնել։
Բոլոր քարերը տեղափոխվում են էլի մեծ մեքենաներով եւ այդ ամբողջ ընթացքում այդ ծանր տեխնիկայի աղմուկը եւ դղրդոցը եւ վիբրացիան մեր բնակարանն է։
Բնակիչները նաև նշում էին, ընթացող շինարարության պատճառով ընկել է իրենց բնակարանների շուկայական գինը, հարկ է նշել, որ միևնույն ժամանակ կառուցապատող Liber SPE ընկերության Liber Construction.com կայքը բավականին բարձր գներով բնակելի եւ առևտրային տարածքներ է առաջարկում։ Մեջբերում եմ Կոմիտաս փողոցի լավագույն մասում, Կոմիտաս 5 հասցեում, առանձին մուտքով եւ մեքենաների կայանատեղիով, մեջբերման ավարտը։ Կայքում նաև տեղադրված են լուսանկարներ, թե ինչպիսին պետք է լինի շինությունը։ Հատկանշական է, որ լուսանկարում պատկերված է առնվազն 10 հարկանի շինություն, մինչդեռ բնակիչներին 7 հարկանի են խոստացել։
Եթե իրենք ծախել են, վաճառել են այդ հողագտորը եւ հարմար են գտնում, մեզ ասում են ոչինչ, պետք է ուժեք, անտարում չեք ապրում, գլխավոր ճարտարապետը ասաց, որ անտարում չեք ապրում։ Ես կարող եմ առաջարկել, որ շենքի կառուցումը տեղափոխեն այստեղ քաղաքապետարանի դիմացը տարած Քեշիշ Աբราհամը գա եւ կառուցի այստեղ 18 մետրի վրա, մոտեցնի ավելի շատ, այս փողոցներ փակի, մոտեցնի եւ կառուցի ոչ թե 7 հարկանի, այլ 4 հարկանի շենք, որտիսի Տարոն Մարգարյանը բաց պատմաները եւ տեսնի գեղեցիկ մի շինություն, որ մեզ ասում է գեղեցիկ շենք է սարքելու։
Օրենքի համաձայն շինհրապարակում պետք է փակցված լինի նախագիծը, թե ինչ է կառուցում տվյալ տարածքում։ Կոմիտաս 5 հասցեում բնակիչների խոսքով փակցված է 5-14 հարկանի շենքի նախագիծը, որը նույնիսկ կնքված չէ։ Այսօր բողոքողներին մոտեցավ քաղաքապետարանի քաղաքաշինական ծրագրերի կարգավորման բաժնի պետ Արբակ Վարդանյանը եւ հրավիրեց քննարկման։
Գրի առավ պահանջի հետեւալներ, որ խնդրում ենք ստուգել մեր բնակիչների մոտ բնակարաններում էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցության ազդեցության չափը, ենթակառայանի վնասները որոշելու համար, դա մեկ, երկրորդը ֆիքսեն այն բոլոր ճեղքերը, ավերածությունները, որ կատարվել է մեր շենքում այդ շինարարության պատճառով, հիմա ֆիքսեն, և հետագայում մենք համոզված ենք, որ կլինեն ավելի մեծ վնասներ, որպեսզի կարողանան հետո փաստ ունենան համեմատեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երեք
տրանսպորտի սակագնի վերանայման համար ստեղծված հանձնաժողովը առաջինն իսկն է անցկացրել քաղաքապետարանում։ Հիշեցնեմ, այդ հանձնաժողովի աշխատանքները բոյկոտել են Ավական ու Բարև Երևան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելուց հրաժարվել են նաեւ տրանսպորտի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները։ Բոյկոտի պատճառը մասնավորապես այն է, որ քաղաքապետը նախապես հանրային քննարկումներ էր խոստացել, մինչդեռ արդյունքում հանձնաժողով է ստեղծվել, իսկ այդ հանձնաժողովի կազմն էլ վստահություն չի ներշնչում, մասնավորապես Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը հայտարարել էր, թե հանձնաժողովի միակ նպատակը թանկացումը հաստատելն է, ու հայտարարել է, թե հասարակությունը այդ որոշումը ընդունում է ցնծությամբ։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը մտադիր է մյուս շաբաթ այլ ընտրանքային լսումներ կազմակերպել, հրավիրել ինչպես մասնագետների, այնպես էլ կառավարության ներկայացուցիչների, սակայն մինչ այդ տեսնենք, թե քաղաքապետարանի ստեղծած հանձնաժողովը երեկ ինչ է որոշել, պատմում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Քաղաքապետին կից տրանսպորտային հանձնաժողովի նիստերին որոշնդիմադիր ուժերի չմասնակցելը որևէ կերպ չի մնացի մեր աշխատանքներին։ Երեկ կայացած առաջին նիստից հետո Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նման կարծիք հայտնեց տրանսպորտային հանձնաժողովի նախագահ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը։ Առաջին նիստի ընթացքում ձևավորվեցին մի քանի կետից բաղկացած չափորոշիչներ, որոնցով էլ առաջիկայում մասնագետները պետք է հաշվարկներ կատարեն և սահմանեն ուղևարցի չափը։ Գրեթե միաձայն ընդունվեցին այնպիսի չափորոշիչներ, ինչպիսիք են օրինակ վարորդների արտաքին տեսքը, մեքենաների տեխնիկական վիճակը և այլն։ Վահե Նիկոյանի կարծիքով մասնագիտները հիմնականում կառուցողական են տրամադրված և այս կազմով հնարավոր կլինի քննարկել ուղևարցի սահմանման հարցը։ Անդրադառնալով Ավական ու Բարև Երևան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների կողմից հանձնաժողովը բոյկոտելուն, նա ասաց, որ պատրաստ էին բաց քննարկման, մինչդեռ այդ խմբակցությունները պարզապես գերադասեցին չմասնակցել նիստերին։
Այս իրավիճակից ինչ որ այսօր տեղի ունեցավ, այսինքն միաձայն քննարկվեց ինչ որ չափորոշիչների վերաբերյալ, որոնք ինք են հանդիսանալու աշխարհի, եւ իրանք խոսակում են մասնակից լինել, այսինքն ինչ որ ճիշտ կամ հստակ ինչ որ որոշակի հատկանիշի ընտրությանը, որպեսզի վաղը ինչ որ բաներ քննադատի։
Երկու խմբակցությունների բոյկոտի հիմնական պատճառը այն է, որ քաղաքապետը նախապես հայտարարել էր հանրային քննարկումներ կազմակերպելու մասին, մինչդեռ արդյունքում հանձնաժողով ստեղծվեց։ Վահե Նիկոյանը ասաց, որ հանրային քննարկումներ նույնպես նախատեսում են։ Իրենց համար կարևոր է հանրության կարծիքը, դա կլինի հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտից հետո։
Ձևավորելու առաջարկությունների փաթեթը, ներկայացվելու է քաղաքապետին, հանձնաժողովի նախագահի անունով, Երևանի քաղաքապետը նաև տրամադրելու է ըստ կարգի մրցութային հանձնաժողովին, մրցութակ որպես նախահաշմային արժեք, մրցութային հանձնաժողովի նորից քննարկման առաջարկությունների հիման վրա Երևանի քաղաքապետը ընդունելու է իրավական ակտի նախագիծ։ Իրավական ակտի նախագիծ արդեն կարգ կարգով դնելու է հանրային քննարկման։
Քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովը բոյկոտել էին նաև տրանսպորտի ուղևարցի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները։ Նրանք նախատեսում են հարցը քննարկելու համար իրենց հանձնաժողովը ձևավորել, որի առաջին նիստը տեղի կունենա արդեն այս երկու շաբթի օրը։ Վահե Նիկոյանի կարծիքով երկրորդ հանձնաժողով ձևավորելը ընդհանուր առմամբ անիմաստ է, քանի որ արդյունքը նույնն է լինելու։
Իսկ արդյունքը իրենք կարող էին մասնակից լինել այս հանձնաժողովի աշխատանքներին, այստեղ քննարկել։ Մեր պայմանները վատը չեն, ես չեմ կարծում, իրենք ավելի լավ պայմաններ ունեն քննարկելու, կամ հարցեությունը նույնն է, իրենք կարող են նույն կարծիքը ասել։ Ես մի հատ հարց տամ, եթե մենք թվաբանություն ենք քննարկել, եթե թվաբանական գործողությունների արդյունքում մենք չստանանք ճիշտ արդյունք, դա կտեսնեն բոլորը։ Նույնը ես կարծում եմ նաև իրենց վերաբերվում։ Իսկ եթե չափորոշիչներն ու թվաբանությունը նույնն արվի, երկու այսպես ասած երկու հանձնաժողովների արդյունքը նույնն է կլինի։
Վահե Նիկոյանը շեշտեց, որ ուղևարցի չափը մեծ հաշվով կախված է հենց քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովից, և ավելացրեց, որ իրենք քաղաքապետի ուղևարցի բարձրացման կասեցված որոշումը գործարկելու խնդիր իրագործելու համար չէ, որ հավաքվել են։
Ուստի նախքին որոշումը չի լինել, այլ նախքին որոշումը չի
լինել։ Այո, ամենայնի որևէ որոշում, նոր որոշում ընդունվելու է։ Դա ի՞նչ որոշում կլինի։ Կլինի նախքին որոշումը ուժի մեջ թողնելու, այսինքն կասեցումը վերացնելու, թե փոփոխություն անելու, թե երկու որոշումները չերիալանում, թե նոր սակագին սահմանել, դա նաև որոշ չափով կախված է նաև մեր աշխատանքից։ Բայց ինչ որ որոշում պետք է ընդունվի, որը կանցնի հանրային քննարկման գործընթացը։
Կվստահի արդյոք հասարակությունը այս հանձնաժողովին Նիկոյանի կարծիքով ցույց կտա ժամանակը։ Իրենք աշխատելու են բաց և թափանցիկ, և ամեն ինչ հիմնավորելու են պարզ հաշվարկների արդյունքում։ Իդեպ հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղի կունենա մոտ 10 օրից, որտեղ արդեն կներկայացվեն ընդունված չափորոշիչներով սահմանված ուղևարցի նախնական գինը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սակայն քաղաքապետարանը սկսել է տրանսպորտի ուղևարձի որոշման չափանիշները քննարկել եւ անկեղծ ասած այնպիսի տպավորություն է, որ քաղաքապետարանում միայն նոր են հայտնաբերել, թե որքան մաշված ու հին են մայրաքաղաքի երթուղայինները, որքան ծանրաբեռնված են դրանք երթևեկում եւ ընդհանրապես որքան անհարմար եւ չկարգավորված է տրանսպորտը Երևանում։ Միայն այժմ, երբ տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման որոշումը բուրըն հակազդեցություն առաջացրեց, քաղաքացիները համախմբված բողոքի ցույցեր անցկացրեցին, քաղաքապետարանը որոշեց, որ թանկացնելուց առաջ արժի հարցը քննարկման դնել։ Ինչպես արդեն տեղեկացան Կավականու երկու խմբակցություններն ու քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքապետարանի ձևավորած հանձնաժողովին չի վստահում, սակագնի բարձրացման դեմ հանդես եկողները պատրաստվում են պայքարի նոր փուլի, այս իրավիճակը քննարկում են Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Լսենք։
Ներքաղաքային ուղևորափոխադրումների վարձի ձևավորման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովը սկսեց իր աշխատանքը։ Թե ինչ է լինելու այդ աշխատանքի արդյունքը հայտնի է ի սկզբանե։ Երթուղայինների ուղևարձը դարձյալ թանկանալու է։ Եվ փաստորեն հուլիսին այս առընչությամբ Երևանի քաղաքապետի որոշման կասեցումը ակտիվիստների ժամանակավոր հաղթանակներ միայն։ Գործընթացի այս նոր փուլի մասին ենք զրուցելու վերոհիշյալ հանձնաժողովի անդամ Երևանի ավականիում ՀԿ խմբակցության անդամ Նաիրա Նահապետյանի և Երևանի ավականիում Բարև Երևան խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, որի խմբակցությունը իշեցնում հրաժարվեց մաս կազմել այդ հանձնաժողովին։ Պարոն Մարտիրոսյան, այն որ դուք եւ Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվեցիք մաս կազմել, թեև կոնկրետ ձեր ուժը միշտում է, որ ինքը մասնակցային ուժ է, ձեր այսօրվա անդիմախոսը ժամանակին հայտարարությամբ որակել էր իբրև պատասխանատվությունից խուսափելու պարզ քաղաքականություն։ Ես նշեմ նաև մարդիկ, ովքեր դեմ են ուղևարձերի թանկացմանը, մասնավորապես իրազեկ և պաշտպանված սպառող կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպյանը նշել էր, որ դուք այս բոյկոտով ուղղակի թուլացրեցիք պայքարի դիրքերը, դեմ ձայները պակասեցին։
Ասենք թե մեկ դեմ ձայն ավել լիներ, ինչ էր դա փոխելու։ Ոչինչ չէր փոխելու, որովհետև խնդիրը նախ առաջ երթին ոչ թե այդ հանձնաժողովում պետք է քննարկվեր, դա համարկան ինստիտուցիոնալ հանձնաժողովն էր քաղաքապետարանում։ Երկրորդ ավականի, ավականու հանձնաժողով ժամանակավոր կարելի էր կազմել, որտեղ խնդիրը վերաբերում է ամբողջ քաղաքին եւ կարեւորագույն խնդիր է, ուստի մեր մեծ տարբերություն, սա այսպես ասեմ, հարցը մի փոքր ինչ-որ տենց լեգիտիմ դարձնելու ընդամենը ընթացք է եւ դրա հետ
կապված այլ դեպքում չէր լինի։
Չէ, այլ դեպքում իսկապես բովանդակային քննարկումներ տեղի կունենային եւ ցանկացած պարագայում սա այնպիսի մի մարմին է, որը ըստ էության ընթացակարգով նախատեսված է, չէ։ Դամարանք նշում, կարող էր դինել ավականու կողմից ձևավորված ժամանակավոր հանձնաժողով, որը ինստիտուցիոնալ առումով լիազորություններ ունի այդպիսի հարց քննարկելու, եւ մենք այդ հարցը կքննարկենք։
Իհարկե, հանձնաժողովը ակնհայտորեն բովանդակային քննարկումներ է անում, եւ մենք քիչ անց կանդրադառնանք մասնավորապես այն չափորոշիչներին, որ Երևանի նիստում քննարկվել են, բայց մինչ այդ մի հարց, այ նշեց, որ ընդհանրեն մի դեմ ձեմ այր ավել լինելու։
Ոչ, հարցը պետք է ճիշտ լուծել, որովհետեւ սակագնի փոփոխությունը, որը որ տեղի ունեցավ հունիս ամսին, դա քաղաքապետի լիազորություններ, ոչ ավականու լիազորություններն են, դա ամրագրված է օրենքի մեջ, եւ ամենակարևորը նաեւ, որ ավականին չէր որոշելու սակագնի փոփոխությունը, դա քաղաքապետի, քաղաքապետարանի զուտ իրանց գործառույթների մեջ էր։ Իհարկե կարելի էր ավականում քննարկվել, բայց կասեին էլի ներսում քննարկումներ են կայացրել եւ լայնածավալ, այսինքն հասարակական կազմակերպությունները, շահագրգիռ կազմակերպությունները չեն մասնակցել։
Ես չեմ ուզում շատ հետ դառնալ
վերաբերել ընթացակարգեր են, թեպես հանրային քննարկումը այլ
քննիր է,
հանձնաժողովի ստեղծումը բավականին երկու ամիս պատրաստվում էինք այդ հանձնաժողովի ստեղծմանը, ուղարկվել էին բոլոր շահագրգիռ եւ կազմակերպություններին հրավերքներ։
Ներողություն, ընդհանրապես մեկ օր տրվեց ցանկացողների դիմումների ներկայացման
համար։ Մեկ օր տրվել, ուրեմն
18-ին եղավ,
18-ի այդ արդեն վերջի հրապարակումներ եւ տվել էր վերջի ժամկետը, որ մենք կարողանանք ուրեմն աշխատանքները սկսվել։ Հանձնաժողովի գաղափարը եւ ստեղծելու գաղափարը եղել է երկու ամիս առաջ, եւ բոլորը, ով որ ստացել էին, 36 անդամները մասնակցություն ուրեմն ներկայացրեցին, անհատական աշխատել են եւ ակտիվիստների հետ եւ աշխատել եք այն կազմակերպությունների, որոնք չեն ներգրավել հանձնաժողովի մեջ, իրանք հրաժարվել են եւ իրանք դա չեն բացառում, իրանք ասում են, այո, մենք չենք ուզեցել ինչպես պարոն Մարտիրոսյանն է ասել, մեկ ձեն ավել, մեկ ձեն պակաս։
Բայց ներողություն, այս կապակցությամբ մի փոքրիկ լրացում էլի, քաղաքապետարան այս հանձնաժողովում, բա եւ մասնավորապես ուղևորափոխադրողներ կազմակերպությունները բավական մեծ կազմով են ներկայացված։
Մեծ կազմով չեն, 36 հոգու
կախորոշվածության որոշման
չի կարելի, 36 հոգուց քաղաքապետարանի աշխատակազմ եւ ավականի եւ 6 հոգի մենք անդամում ենք, մնացածը բոլորը շահագրգիր կազմակերպություններ են, դա մարդու իրավունքներն է, դա ունիսոնն է, դա սպառողների միությունն է եւ ես հանրային խորհուրդն եմ եւ ես կուզենայի ասեի, որ այս ձևաչափով եթե մենք սկսեինք 2 ամիս առաջ աշխատանքները, որը որ ես կարծում եմ, որ դա երևի թե եղել է ոչ ճիշտ մոտեցում, ուրեմն մենք կունենայինք բավականին լուրջ հաջողություն եւ չենք ունենա այսպիսի անհաջող փորձ, որը որ արվեց, ասենք, սակագնի փոփոխություն, ասենք, 1-2 անգամ։
Շատ լավ, ես նշեմ, որ այսօրվանից մեր հաղորդաշարում ներմուծվել է նոր տար, մենք համակարգացիներին տեղեկացնում ենք, թե ովքեր են լինելու մեր հյուրերը եւ հետաքրքրվում, թե ինչ հարցեր կուզենային ուղղել նրանց կամ նկատառումներ հայտնել։ Մենք երկու մասի ենք բաժանել հնչած տեսակետները։
Եթե իրանք ավելի սրտացավ են, թող չթանկացնեն, որտեղ շատ մարդիկ դժում են դրանից, էլի, թե ուսանողներ, թե ավելի սոցիալապես անապահով ընտանիքներ։
Երբ է մեր Երևանը այն լինում, ինչ որ երկերում եղել է եւ պետք է շարունակվի, վարդագույն Երևան, գեղեցիկ Երևան է, աղբի վիճակը, տրանսպորտի թանկացումը, ես երիտասարդների կից եմ եղել, որ ձայն թիվ կազմենք, դեմ դուրս գանք, այս անօրինությանը։
Ես արդեն էլ ոչ մի հարց չունեմ, եթե իրանք կարողանում են նորից ժողովրդի վրայով անցնել, ես էլ բան չունեմ ասելու,
քանի որ ես 17,000 դրամ թոշակ եմ ստանում, ինձ էլ ոչինչ չի հետաքրքրում երկրում, թե ինչ ակատարում, ինչը կտանգանա, ինչը կեժանանա։ Տրալեբուսից էի օգտվում ես, իսկ հիմա արդեն դրանից էլ չեմ կարող օգտվեմ։
Դուք տեսնում եք արձագանքները կտրուկ բացական են, մեզ ուղղակի չհաջողվեց որևէ մեկին, որ թանկացումները ողջունեն։
Ես կարծում եմ, որ թանկացումները ոչ մի երկրում չի ողջունում, բայց եթե կա սպառման մի ձև, պետք է ունենա իր գինը։ Այսօրվա երեկվա մեր հանձնաժողովում մենք որոշեցինք 6 չափորոշիչներ, որի համաձայն պետք է կարողանանք աշխատենք։ Այսօրվա տրանսպորտի վիճակը խայտառակ վիճակ է եւ մարդկանց համար անվայել, ուրեմն, երթևեկելու ձև է։ Ինչի չեն կարողանում մի փոքր մի քայլ առաջ գնանք եւ կարողանանք ունենանք բարեկեցիկ նորմալ Երևանի մայրաքաղաքին վայել, ուրեմն, քաղաքային տրանսպորտ։ Դրա համար մենք պետք է որոշենք ենք 6 ուրեմն չափորոշիչներ։ Առաջինը իհարկե սարսակազմի այդ երբերնվածությունը,
հենց առաջին չափորոշիչի վերաբերյալ շատ նմանվում է իհարկե հավը ձվից, թե ձուն հավից, նախ պիտի արվեր այդ համակարգային փոփոխությունները, մասնավորապես երբերնված ուղևորափոխադրումը բացառվեր, չվացուցակ ապահովեր, սա առաջին չափորոշիչի մեջ է մտնում, հետո սակագինը թանկացվեր թե հակառակը։
Առաջերդին պետք է մի հարց քննարկենք, ով է որոշում թանկացնել թե ժամացնել։ Կարծում եմ, որ նույնիսկ քաղաքապետարանը կապ չունի այսօր սակագնի բարձրացման հետ, որտեվ Հայաստանում ամեն ինչ որոշում է նախագահի մակարդակով, նախագահ արդեն ինքնուրույն որոշում է ունենում տվյալ հարցի շուրջ է, վերջ։ Մնացած ընդամենը գալիս են ինչ-որ ընդհացակարգային առումով ապահովելու դա։
Սխալ մտածում է իհարկե պարոն Մարտիրոսյանը։
Ես ձեզ կհիմնավորեմ, եմ Հայաստանում ոչ մեկ չգիտեր, որ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հայտարարել է, որ Մաքսային Միջունենը նույնիսկ Գալուսյանը, որը ամենատեղեկացված անձանցից մեկն է հանրապետությունում, նույնիսկ ինքը
Մաքսային մենք միությունը
քննարկում
ենք, ներկայումս
կամ Մաշտոցի պուրակ Տարոն ջան սիրուն չէ, այդ արտահայտությունը թևավոր դարձած, այսինքն պարզ է, որ նախագահի մակար եւ վերջապես ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ, երբ որ նախագահի մոտ փակ քննարկում էր եղել լրագրողական շրջանակների, արտահայտ եղա, որ ինքը ասել է, որ պետք է թանկանա։ Երկրորդ, չափորոշիչների հետ կապված, ոչ միայն չափորոշիչները, այլև ընդհանուր գաղափարը պետք է պարզեցվի, թե ինչպիսի տրանսպորտ ենք մենք ուզում ունենալ։
Այո, մենք ասում ենք,
մասնավոր մի քանի կազմակերպությունների, մի կազմակերպության մեջ քաղաքային ենթակայության տակ քաղաքային սեփականություն հանդիսացող տրանսպորտը, այսինքն գլխավոր խնդիրը
մենք պետք է բացենք։ Այդ հարցերը դեր քննարկվում մեզ մոտ երեք։
Շարունակում եմ։
Մի մասնավոր լինի, թե 65 մասնավոր լինի։
Շարունակում եմ։ Ես լավ է, որ քննարկում եմ, բայց շատ պետք է քննարկեմ։
Գայ քննարկեք մեզ հետ։
Շնորհակալություն։ Դուք մեծամասնություն եք, լավ բաներ
կան։ Բարձրի մեծամասնություն չէ։ Հանձնաժողովը մեծամասնություն չէ։
Ինչպես միջև
հանձնաժողովը դա շարգրգիր կազմակերպություններ են։ Եվ եթե դուք
ավարտանի եք, պարոն Մարտիրոսյան, շատ ճիշտ ասացիք, շարգրգիր։
Այո, բայց շարգրգիր, որը որ կարողանանք
ծառայել
բարելավում անենք։
Որ ընտրությունները կեղծում, որը պետք է
մփոխակցություն։
Այս քաղաքական, որտե՞ղ սա հենց քաղաքական է։
Սա քաղաքական է, սա զուտ աշխատանքային Երևան քաղաքի ավտոտրանսպորտի բարելավման ծրագիրը։
Սա քաղաքական է։ Ուրեմն նախորդ թանկացման ժամանակ եւս հիշում եք, ինչ որտեղ չափորիշներ կամ ծախսերի հետ կապված
նախորդ անգամ եւ
Համար հունիս մոր եկավ։ Գրել են, չէ՞, այսքան տրվում է աշխատավարձ ծառայություն, այսքան դիզվարելիք, այսքան չգիտեմ ինչ եւ այլն, բայց բոլորս գիտենք, որ օրինակ այսօր այն Hyundai ավտոբուսները մոտապես միջև 30,000 օրա վարձ են, այսպես ասեմ, տալի, որը ոչ միտեղ չի հաշվարկվում։ Բնականաբար մենք
բոլորս գիտենք, որ Մարտիրոսյան ոչ հաշվարկի, մարդը սեփականատերը առել է այդ ավտոբուսը, բերել է շահագործում Երևան քաղաքի համար։ Ինքը ինչ անի, իր գումարները։
Այդ գումարների մեջ ինչի՞ գրված չէ, որ օրը 30,000 դրամ եմ։
Բայց իսկ ով ասես, որ 30,000-ը դուք մեր ուղղված փոխադրումների քանակը գիտեք, ասենք քանի մարդը տեղափոխվում։
Գիտեմ, շատ։ Դուք վերջին անգամ երբ եք տրանսպորտ ուզել։
Ես միշտ տրանսպորտով եմ ուղղվում, եւ ավելի շատ մետրոյով եմ ուղղվում, որտեղ ինձ հարմար է։
Չէ, ես
ավտոբուսով
եմ։ Շարունակում եմ։ Ոչ մեկ չի գրել, որ ասենք այդ վառելիքը,
որ
աշխատավարձ չի վարում։ Մենք այսօր այսպիսի թվեր կան, եւ դի բացացում։
Ես ասեմ, որ մենք այսօր սակագինը չենք քննարկում 3000
ժողովուրդ։
Մենք որոշել ենք, որ կարողանանք կարճաժամկետ ծրագիր անել եւ երկարաժամկետ ծրագիր անենք Երևան քաղաքի ավտոտրանսպորտի զարգացման ուղևափոխադրման մարդկանց համար, բայց ամենակարևոր հարցը, որը որ մենք կարողանանք, մենք պետք է մեր վայել, մեր քաղաքացուն վայել ունենանք քաղաքային։
Իկին Հապետյան, գիտեք, սա որ երրորդ խոստումն է։
Սա խոստում չէ։
Նույն իշխանությունների կողմից
ժողովրդական խոստում չէ։ Ուրեմն այս քաղաքում այդքան բաներ է փոխվել, եւ կանաչապատումը, եւ ասֆալտապատումը, եւ շենքերի վերանորոգման աշխատանքը։ Եթե մենք հետ գնանք մի 10 տարի առաջ, դուք կտեսնեք, թե ոչ մի բան չկա։ Քայլ առ քայլ մեր մայրաքաղաքը դառնում է համայն հայության մայրաքաղաք։ Անհարմար է։ Դուք հիմա ինչ կան
հաճի։ Հայության մայրաքաղաք դառնում է կամ Մոսկվան, կամ Լոս Անջելեսը, ցավոք
սերտի, ոչ թե Երևանը։ Ոչ, սխալ եք ասում, եւ ես ասում եմ, հիմա ինչքան հաճելի է, երբ որ դուք իջնում եք օդանավակայան եւ տեսնում եք մեր շքեղ օդանավակայանը։ Հիշում եք ինչեր, ինչ ձևից ինչ դուրս եկանք։ Ու մեսալ անվայելա, որ մենք տեսնում ենք միկրոավտոբուսների մեջ մարդիկ ցած ծրված, չգիտեմ, ինչ ով կարողանում են երթևեկել։
Ոչ հուլիսին դա որոշումի ընդումից հետո միևնույն է գերբեռնվածությունը։
Գերբեռնվածությունը, ուրեմն
գերբեռնվածությունը միշտ է եղել։
Գերբեռնվածությունը ինչի համար է։
Վթարի հետ կապված մի երկու։
Իսկապես ամեն մի ծառայություն պետք է ունենա իր վճարը, ճիշտ է։ Ուրեմն մենք կարողանանք այն թվի վրա դուրս գանք, որ կարողանա մարդկային
վայրային լինի, դրամատական իշխանության, վերսաբոր անձերի կամ այս կոնկրետ իշխանության մեջ գտնվող անձանց։
Այո, մարդկային բիզնեսը, օրինակ ես ինքս անձամբ իմ
տակտը
քաղաքային տրանսպորտ պետք է լիներ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության։
Ես էլ եմ այդպես
կարծում,
նախընտրական ծրագրում հենց դա էլ գրված։
Անցյալ 15 տարի մարդիկ դարել են սեփականատեր, դա մենք չենք արել, ոչ էլ հիմիկվա քաղաքապետն արել, դա այդպիսի ժառանգություն ստացել են։ Հիմա պետք է կարողանանք շփվել։
Չէ, անմիջապես ու։
Հիմա նոր ձևաչափերով կարողանանք։ Օրինակ հիմա նայեք, երեք մի ձևաչափն է, որ ավտոբուսները պետք է շահագործվեն 10 տարի, միկրոավտոբուսները 5 տարի։ Բավականին հետաքրքիր եւ ճիշտ, քանի որ այն միկրոավտոբուսները, որը որ արտադրվում են տվյալ գործարանը, տրամադրում է 5-ից 7 տարի շահագործում։ Իրանք շահագործում են 15-ից 20 տարի այսօր, որ երթևեկում են մեր փողոցներում։
Ներողություն ընդհատելու համար, բայց հիմա էլ մրցութային կարգերում էլի երթուղիներին շահագործելու համար թույլատրելի ժամկետ է սահմանված, բայց ցանկացած լրագրողական ստուգում ազատությունը նման ցույց է տալիս, որ հին ավտոբուսներն
են։ Նաև քանակը, իրանք շատ ավելի քիչ են
ցույց տալիս։ Մենք խոսում ենք նույն բաների մասին, այսինքն եթե դա 5 տարի է, նա պետք է լինի 5 տարի, նա չի կարող լինի 6 տարի կամ 7 տարի։
Հայաստանում
Եթե միկրոավտոբուսը ունի 12 նստատեղ, ինքը պետք է լինի 12 նստատեղի համար, ոչ թե լինի 56 նստատեղի համար։
Եկեք լսենք հարցերի երկրորդ խմբականակը, որոնք մարդիկ ուղել են ձեզ։
Հետաքրքիր է, իրենք օգտվում են երթուղայինից։ Ու տեսել են մեջը ինչ է կատարվում, էլի, ուղակի մարդիկ իրար վրա մեղմա ասած գնում են ու գալիս։
Շատ երկրներում կարելի է ասել ուսանողության համար զեղչեր են կիրառվում,
կեսկինա, թե մի քիչ ցածրա, ասենք դա ավելի հարմար է ուսանողության համար, ավելի բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում։
Ինչի՞ էր անձնաժողովի խորհուրդը, այդքան գաղտնի երկար ժամանակ պահում։
Ոչինչ չի փոխվելու։ Իրանք կասեն, որ իրանք նոր մեծ ավտոբուսներ են ներմուծում, բայց ինձ թվում է իրանք նույնիսկ հիմա էլ կարող են նոր ավտոբուսներ ներմուծել։ Ինձ էլ թվում է, չգիտեմ, որտեղ տրանսպորտից շատ են օգտվում։ Պիկ ժամերին ընդհանրապես տեղ չի նստելու նույնիսկ ավտոբուսների մեջ։
Հիմա մասնավորապես խոսվում էր այն մասին, որ պետք է ուսումնասիրվեն արտոնությունների համակարգի ներդրման հնարավորությունները եւ դրա հնարավոր ազդեցությունը սակագնի վրա, այս կապակցությամբ ինչ հույսեր ունեք։
Հարցը ի՞նչ է, չէ՞։ Նախորդ անգամ էլ նույնիսկ այդ մոտեցումը կար, որ վերջի այդ փուլում, որ ուսանողների համար, սոցիալական խմբերի համար ինչ-որ զեղչեր կիրառեն, բայց ես քաղաքապետի հետ հանդիպելուց մի արտահայտություն արի, ասի դուք ինչպես եք որոշում սոցիալական խումբ այսօր Հայաստանում, երբ որ հնապահովության նպաստ տալիս են այն դեպքում, երբ որ ընտանիքում 24,000 դրամից պակաս եկամուտ կա։ Հիմա եթե նվազագույն սպառողական զամբյուղը 65,000-ից միանշանակ ավելի բարձր արդեն այս գնաճից հետո, դուք ինչպես եք որոշում որն է սոցիալական խումբը, որը դուք վերցնում եք արտոնություն տալ։
Ասեմ, պարոն Մարտիրոսյան, հանձնաժողովի չափորոշիչներից հետո իհարկե մենք անդրադառնալու ենք անապահով, եւ այսինքն տարբեր
կարգեր,
ինձանից լավ իրազեկեք, որ այդ հարցերը ավելի շատ կառավարության հարցերն են, քան
դեռ համարը ասում այդ սոցիալական խումբը հաշվառությունը նղոզված հարց։
Ախր մենք ընդհանուր ենք քննարկում, եկեք մեր մասը քննարկենք քաղաքապետարանի ենթակայության հարցերը։
Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի ամբողջական եմ նայում պատկերը
եւ իրավիճակային
եւ մի փոքր ինչ-որ լուծում չեմ տեսնում, որտեղ
դարձում չէ։ Լուծումը նշանակ որ կարողանանք չափորոշիչները պահպանվի, այսինքն վերահսկողություն, երեկ էլ առաջարկվեց վերահսկողության անգամ ծրագրերի հետ կապված, եւ երկրորդը իհարկե սոցիալական անապահով տերի համար ինչ որ կարողանանք մենք սահմանել ինչ որ կարիքավոր ժողովրդի համար, բայց ամենակարևորը դա չի, ամենակարևորը նա է, որ մենք պետքա կարողանանք իսկապես պահել եւ 5 տարին եւ 10 տարին եւ անվտանգ երթևեկությունը եւ ապահով երթևեկությունը, դա էլ է շատ կարեւոր։ Դուք հիմա տեսեք ինչքան վթարներ է լինում այդ միկրո ավտոբուսների, որը որ ժամկետից կարողանում են քաղաքում վարում են։
Դա ձեր լուծելի
քաղաքացիական
արդյունքն է, որը որ այսօր խնդիրն է, որը պետք է վերահսկողություն
ստանա։ Ուրեմն այսօր այդ
բայց քան որ նույն իշխանությունը
եւ այդ ես ուզենայի օրինակ հաստատել մի հատ հարց տալ մարդկանց համար, ես ուզում եի հարց տալ, մարդիկ ուզենային արժանավայել մաքուր ավտոբուսներում, ձմերը տաք, ամառը հով, ավելի բարեկեցիկ, ավելի նորմալ երթևեկեն։ Այդ հարցը իրանց երբևիցե տրվել է այդ հարցը։ Իրանք ուզում են ընդհանրապես կենտրոնացած են մի 100 դրամ տամ, թե 150 դրամ տամ։
Իրանք քաղաքացիների ներկայացուցիչներ էլ կան այդ հանձնաժողովում, եւ մասնավորապես մեկը կարծեմ 3 դիտարկում արեց, որ այն, որ դուք բոլոր վարորդներին միասնական արտահագուստ եք ուզում։
Դա կարող է գինը բացասնել, այո։ Հիմա նայեք, բոլորը, եւ եթե դուք հարցում անեք, կասեն, վարորդները ծխում են, անվայել երաշխություն են միացնում, սափրված են, զգեստը սենց։ Այսինքն դա ամբողջական պետք է դիտել, որ լինի եւ ապահով, եւ լինի բարեկեցիկ, եթե կարողանան մարդիկ նորմալ երթևեկեն։ Այսինքն խոմ այդտեղ հարցը մենակ նա չի, որ եթե հիմա մենք հավերին հանենք, պարոն Մարտիրոսյան, այսինքն անապահով ուսանողության ինչ որ պայմաններ ստեղծենք, անապահով ասենք բաներին մեր հայրենական մեզ պատերազմի ասենք հաշվանդամության իդեպ ասենք, որ բոլոր գծերի մեջ մի ուրեմն ավտոբուս
մտահոգություններ, որ մի ավտոբուս
իրան քննեցին երկու, մենք ասենք որ քանի որ ծրագիրը բաժանվել է երկու մասի, Մարտիրոսյան,
ընտանիքը որ ստանում է ընդհանուր 120,000 դրամ եկամուտ, եթե երեխա ունի չհաշված ծնողները։
Պարոն Մարտիրոսյան, տարբեր
սոցիալական պաշտպանության
են։ Ուրեմն ես ոչ իրանք ոչ մի սոցիալական խմբի մեջ չեմ մտնում, բայց ասեմ ես հիմա, ուրեմն երթուային տաքսիաների մեջ, ավտոբուսների մեջ կան ծրագրեր, որ կարողանանք ինչ որ մի ավտոբուս թույլ տանք, որ կարողանան աշխատեն, ասենք առանց ինչ որ շատ քիչ գումարային վճարումով։ Այսինքն դա տարբեր հարցեր է, որը որ մենք այսօր փորձում ենք քննարկել։
Մեզ համարել է չի, մարդը ժամանակ ունի գործի գնալու համար, գործից գալու համար, ու չի սпасելու ժամանակը։
Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա ես ձեզ ասեմ, սա շատ ծանր հարց է, եւ սա ոչ թե մենակ Հայաստանի հարցն է, սա բոլոր երկրներում ամենածանր քաղաքի համար տրանսպորտային հարցն է։
Պետության բոլոր երկրներում տրանսպորտը պետության
կողմից
ինքը դոտացիա
ստանում։ Այո, դոտացիան
է ստանում։ Մենք ուզում ենք անպայման իշխանության ներկայացուցիչները, որտեղ բարձրապես իրենք են ապահովված, երաշխավորված բիզնես ունենալ։
Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա գծերի մրցույթ ունեք, մասնակցեն մարդիկ, եթե կարողանում
են։ Դա 1, 2, 3, օրինակ այսօր այդ Parking City ծառայությունը որ ստեղծել են։ Ինչու քաղաքապետարանը նմանատիպ ծառայություն չի ստեղծում։
Պատասխանեմ։
Եվ այդ գումարները, որոնք առաջանային դրանից, օրինակ ես կոմ կլինեի, որ ոչ թե տարեկան 12000 մուծեի, այլ տարեկան 20000 մուծեի։
20000 մուծեք նորից
Չէ, մի վարկյան, բայց դա լիներ համայնքային բյուջե մտնող գումար, որը բնականաբար
կտա։ Պարոն Մարտիրոսյան, ամեն ինչի ստեղծման համար մեծ գումարներ են պետք։
Դա մեծ գումար չէ։
Ուրեմն Parking City-ին խոմենակ դա չէ, որ մարդկանց ցոնք է կարմիր գիծը անցկացրեցին եւ վերջացավ։ Եթե դուք վերցնեք նրա ծրագիրը, որը որ իրանք առաջարկում են, դա ուրեմն ներկրումն է, աբոնեմենտային ներկրումն է, որը որ պետքա տեղադրվեն բոլոր Երևանի
շրջանակներում։ Ես նույնիսկ նոտ չեմ թողել, որտեղ դա բարձրագույն իշխանության բիզնեսն
է։ Շատ ցավում եմ, որ մեզ չհաջողվեց անդրադառնալ բոլոր չափորոշիչներին, բայց խոսակցությունը դեռ միայն նոր սկսվում է, հաստատ ժողովը նույնպես նոր դեռ սկսում է աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի ավականիում Բարև Երևան խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Երևանի ավականիում ՀՀԿ խմբակցության անդամ Նահապետյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը, որ այսօր նվիրված էր մայրաքաղաքի տրանսպորտի թանկացման հեռանկարին, կարող եք նաև դիտել azatutyun.am կայքեջում։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
թվականից Հայաստանում պետք է ներդրվի կենսաթոշակային նոր կուտակային համակարգ։ Դա նշանակում է, որ մինչև 40 տարեկան յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի հատուկ ստեղծվելիք կուտակային ֆոնդ պետք է փոխանցի իր ստացած աշխատավարձի 5%-ը։ Եվս 5% բյուջեից քաղաքացու հաշվին կավելացնի պետությունը։ Կենսաթոշակային ոլորտի այս բարեփոխումը դեռ պետք է մի քանի տարի առաջ ավարտված լիներ, սակայն հարցերը ավելի շատ էին, քան պատասխանները, եւ դրա մեկնարկը հետաձգվեց մինչև 2014 թվական։ Համակարգը խոստանում է արժանապատիվ կենսաթոշակ ապահովել տարեցների համար։ Մինչդեռ կենսաթոշակների կուտակային համակարգի քննադատների կասկածները մինչ այժմ չեն փարատվել, իսկ գլխավոր հարցը երևի թե այն է, թե ով է երաշխավորելու, որ չկրկնվի ոչ վաղ անցյալի ավանդների փոշիացման տխուր պատմությունը։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Հայաստանը գրեթե պատրաստ է անցնելու պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի, չնայած չլուծված խնդիրներ դեռ կան։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում այս մասին հայտնեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։
Լիարժեք աշխատում է և ռոբլեմներ չենք ունենա։ Քաղաքացին յուրաքանչյուր, որ կարողանա ցանկացած պահի իր հաշիվներին տեղյակ լինի, դրանք են պատրաստ։ Նաև պետական բյուջեում նախատեսված են համապատասխան միջոցներ, գիտեք, որ 5% վճարում է աշխատողը, 5% պետությունը ավելացնելու հաշվին։
Փաստորեն հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից 1974 թվականից հետո ծնված յուրաքանչյուր քաղաքացու աշխատավարձի 10%-ը կփոխանցվի կուտակային իր հաշվի համարին, և նա այդ գումարը կկարողանա գործածել միայն կենսաթոշակային տարիքը լրանալուց հետո։ Մեր անձնական հաշիվներին փոխանցված գումարը կառավարելու են կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչները։ Կենտրոնական բանկից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ այդ կառավարիչների անուններն առայժմ չեն կարող հրապարակել, սակայն բանակցություններ են վարվում մի շարք հեղինակավոր ակտիվների կառավարիչների հետ, և արդեն նոյեմբերին հանրությանը հայտնի կլինեն գրանցված և լիցենզավորված կառավարիչների անունները։ Համակարգի արդյունավետ գործունեությունը մեծապես կախված է այս մասնավոր ֆոնդերի կառավարիչներից։ Հիշենք, որ ազգային ժողովում անցած տարի ոչ իշխանական ուժերը սուր քննադատության ենթարկեցին այս համակարգը, սակայն դրանով ոչինչ չփոխվեց։ Դժգոհողներից մեկն էր ազգային ժողովի ՀՅԴ-ի խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էր։ Այսօր էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում նա հերթական անգամ նշեց տասնյակ ռիսկերի մասին, ու ամենաակնհայտը ֆինանսական շուկայի հարցն է։ Մասնավոր ֆոնդերում հավաքագրված գումարը գումարների զգալի մասը տեղաբաշվելու է երկրից դուրս։
Իսկ ինչպես ցույց տվեց նաև 2009 թվականի միջազգային ֆինանսական ճգնաժամը, դրսում գտնվող հսկայական ռեսուրսներ պարզապես փոշիացան։ Ինչով են մանիպուլյացիա անում այսօրվա իշխանությունները այս հարցը։ Ասում են, մեզ երկար փող պետք է, ասում են, իհարկե պետք է, բայց արդյոք այդ փողը ծառայելու է ազգային տնտեսության վրա։ Սա արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ մի քանի տարի հետո մի իրավիճակ, երբ որ մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդերը կարող են պարզապես պայթել և դրա դիմաց քաղաքացիները ոչինչ չստանան։
Իհարկե բարեփոխումներ մեզ պետք էին, նկատում է Մինասյանը, սակայն մատնանշում, որ այս մոդելը ոչինչ չի բարեփոխի։ Ծրագրից դուրս են մնում գործազուրկները, գյուղացիները, որոնց աշխատած ժամանակը չի համարվում ստաժ։ Ժողովրդագրական տեսանկյունից էլ խնդիր ունենք։ Երեխա ունեցող կինը չաշխատած տարիների ընթացքում գումար կուտակել չի կարող և փաստորեն կկանգնի երկընտրանքի առջև, աշխատել թե երեխա ունենալ։ Մյուս կողմից էլ
աշխատավարձերի բարձրացումը դառնում է վնասակար գործատուներին, որտեղ ավելի շատ թե հարկային վճարում է կատարում և թե նաև աշխատողն է ստիպված լինում վճարումներն ավելին կատարել։
Խնդիրների կոմպլեքսն այսքանով չի ավարտվում, սակայն որպես խնդիրների միասնական լուծում Մինասյանը կարծում է, որ պարտադիր կուտակայինի փոխարեն պետք է ստեղծել պայմանական կուտակային համակարգ, ինչը ենթադրում է, որ գումարները տեղափոխվում են Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Իսկ հիմա Արծվիկ Մինասյանի պնդմամբ համակարգը անորոշ ապագա է մեզ խոստանում։ Այսօր մենք կուտակում ենք մի գումար, որ չգիտենք թե ինչ արժեք կներկայացնի իրենից 20-30 տարի հետո։ Հայ ժողովրդի համար հեռու անցյալում չեն խորհրդային տարիների ընթացքում կուտակված և հետո մեկ օրում փոշիացած ավանդները, ինչ երաշխիքներ կարող են ունենալ հայաստանցիները, որ պատմությունը չի կրկնվի։ Մեր այս դիտարկմանը նախարար Ասատրյանն ասաց, թե երաշխիքների առումով բազմաթիվ քննարկումներ են եղել և դրանք կարգավորվել են օրենսդրական առումով։
Գնաճնել հետ նախատեսված է երաշխիքների մեջ որևէ երկրում չկա կենսաշրջակային հիմնադրամ, որը երկարաժամկետ կտրվածքով բացասական բալանս ունենա։
Արծվիկ Մինասյանն այս առումով կարծում է.
Շուկայական ռիսկի պայմաններում որևէ մեկը այսօր չի կարող երաշխավորել, որ այս համակարգը կարող է ձեզ արժանապատիվ թոշակ տալ։
Ենթադրենք, պետական այս ծրագիրը իրոք հաջողությամբ կկնքվի, ինչը սակայն պարզ կլինի միայն առնվազն 20 տարի հետո, երբ առաջին թոշակառուն ունենանք։ Սակայն նվազագույն կամ միջին աշխատավարձ ստացող շարքային քաղաքացուն դժվար է համոզել մտածել վաղվա օրվա մասին, երբ նա անգամ այսօր ապրել չի կարողանում։ Հայկական ժամանակ թերթի տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորգյանի հետ փորձեցինք հասկանալ, թե օրինակ ինչ տեղի կունենա, ասենք 75,000 դրամ աշխատավարձ ստացող մարդու հետ, հատկապես որ պարզեցինք աշխատավարձի կուտակային ֆոնդին փոխանցվող այդ 5%-ը պարտադիր չէ, որ գործատուն վճարի, այն դրված է աշխատողի վրա։
Եթե փետրվարի մարդ կստանա իր աշխատավարձը, նրա աշխատավարձի 7-8%-ով պակասկի։ Ու քանի որ աշխատավարձը ցածր է Հայաստանում, բնակչության ճշող մեծ ամասության հոտ, դա ես մոտ առաջացնում է հացի խնդիր։ Կենսաթոշակային բարեփոխումը շատ լավ կլիներ, երբ որ աշխատավարձերի ֆոնը գոնե կրկնակի բարձր կլիներ։
Վերջում հավել ենք, որ 2011 թվականից Հայաստանում գործում է կամավոր կուտակային համակարգը, սակայն մինչև օրս ոչ մի հաշիվ չի բացվել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ թերթի թղթակիցն ապշահար է եղել գլխավոր դատախազի թեկնածու Գևորգ Կոստանյանի հանդեպ ազգային ժողովում ցուցաբերված մի աղմուր ջերմ վերաբերմունքից, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Մի պարզ բացատրություն ունի այս առեղծվածը. Նրանք բոլորը մահկանացումներ են, բազում արատներով, սխալներով, զանցանքներով ու հանցանքներով, և չեն ուզում 6 տարի շարունակ գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող անձի թշնամանքը ձեռք բերել այս գլխից։ Հետո հազար հարց է ծագելու՝ բիզնեսի, որդիների, հարազատ բարեկամների համար միջնորդելու։ Երեսատեղ են թողնում, որ կարողանան հետագայում դիմել նրան ու հարցեր լուծել։ Այս ախպերական հարաբերությունները քավոր սանիկությունն ու իրար հետ արիշ-վերիշների մեջ լինելն էլ հենց մեր տունը քանդում է, երբ հնարավոր է դառնում հարցեր լուծել, օրենքը շրջանցել, ոմանց մերձավորներին ազատել պատասխանատվությունից, հասարակության մեջ վերանում է արդարություն կոչված հասկացությունը։ Մարդիկ տեսնում են, որ տերով ինտերնետ արել անտերին գելը։ Եվ անարդարության այս սուր զգացումն է, որ մարդկանցի հաստապեցնում է սեփական հողից ու պետությունից, ստիպում փտրել ավելի արդար ու ավելի արժանապատիվ կյանք։ Այնպես որ երբ այս նույն ընդդիմադիրները կոկորտիլոսի արտասուք են թափում, թե երկիրը դատարկվում է, արտագաղթը ուժգնանում, նրանց հարկավոր է հիշեցնել, թե երբ, որտեղ, ինչպես է սրան նրա համար գործ դզել, սրան նրան ազատել քրեական պատասխանատվությունից կամ անարժանիորեն տեղավորել բարձր պաշտոնի, հարկերը թաքցրել և այլն, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Ժամանակ ցերսը զրուցել է Եվրամիության ընդայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի օգնական Պիտեր Սանոյի հետ։ Ցերսի հետ զրույցում նա վերահաստատում է Ֆյուլեի հայտնած միտքն այն մասին, որ Եվրամիությունը մտադիր է շարունակել իր քաղաքական համագործակցությունը Հայաստանի հետ այն մակարդակով, որը համապատասխանում է Հայաստանի հավակնություններին։ Իսկ ավարտին հասցնել ասոցիացիան համաձայնագիրը, որի շուրջ իրենք բանակցել են Հայաստանի հետ, նրա պնդմամբ հնարավոր չի լինի, քանի որ այն համատեղելի չէ Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի ցանկության հետ, գրում է ժամանակը եւ շարունակում։ Սակայն Պիտեր Սանոն նաեւ նկատում է, թե չափազանց վաղ է հայտարարել արևելյան գործընկերության Վիլնուսյան գագաթնաժողովում հնարավոր փաստաթղթի ընդունման մասին, բայց ակնհայտ է, որ մեզ անհրաժեշտ է սկսել ուրվագծել պայմանագրային ապագա բազան Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության համար, որը համատեղելի կլինի Հայաստանի վերջերս արած քաղաքական ընտրության հետ։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը եւ ԽՀԱԿ պայմանագիրն այլևս սեղանին չեն, եւ ներկայիս գործընկերությունն ու համագործակցության համաձայնագիրը համապատասխանաբար պետք է փոխարինել։ Սա համալիր առաջադրանք է, որի համար անհրաժեշտ է պատշաճ ուրվագծում եւ կոնսուլտացիա։ Ցանկալի է, որ ավարտին հասցվի Վիլնյուսի գագաթնաժողովին ընթերցաչ։ Ակնհայտորեն դա պետք է, որ միմյանց հետ համաձայնեցված արդյունք լինի, եւ մենք ակնկալում ենք շարունակել երկխոսությունը Երևանի հետ մեր հարաբերությունների ապագա ձևաչափի վերաբերյալ, ասում է Պիտեր Սանոն ժամանակ թերթի հետ զրույցում։ 168 ժամը գրում է. Մինչ այժմ ընդունված է եղել կարծել, որ քաղաքական կուսակցությունը կամ իշխանությունը կամ ընդդիմություն, բայց դաշնակցությունը քաղաքական աջակցության այնպիսի հնարքներ է կիրառում, որոնք ուղղակի զարմանք են առաջացնում, թե ինչպես է դա հնարավոր։ Մի քանի տարի առաջ Հոհիդան Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի ամենաթունդ քննադատն էր և պահանջում էր նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականը։ Իսկ այսօր Հոհիդայի ամենաառանցքային գործիչներից Վահան Հովանեսյանը համաձայնում է նշանակվել Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում, լավ իմանալով, որ դեսպաներին նշանակում է Հանրապետության նախագահը, իսկ ըստ ծամանադրության հենց նախագահն է իրականացնում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Նալբանդյանն էլ հետևելու է, որ Վահան Հովանեսյանը լավ կատարի իրեն վստահված գործը։ Նշանակում է, որ Վահան Հովանեսյանը դառնալու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքական կուրսի իրականացնողը, առանց ինվերտրած որևէ երկրում։ Իսկ առանց գաղափարական համախոհության դա հնարավոր չէ, արձանագրում է 168 ժամը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հյուսիսային պողոտան, որի շինարարության համար ծախսվեց շուրջ 315 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իր գոյության 5 տարիների ընթացքում արդեն հասցրել է հիմնովին մաշվելու բավականին անբարեկարգ շինհրապարակ հիշեցնող տարածքի է վերածվել։ Ըստ մասնագետների, պատճառը անորակ շինարարությունն է։ Պողոտայի սալիկները քայքայվել, ավազե հատիկների են վերածվել։ Եղածն էլ չի պահպանվում, լապտերները ջարդված են, ստորգետնյա հատվածը աղբանոց է հիշեցնում։ Այնինչ, ժամանակին ոմանք հյուսիսային պողոտան մայրաքաղաքի այցեքարտը դարձնելու նպատակներ ունեին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երևանից Հայաստանում է Ռուսաստանի մշակույթի նախարար Վլադիմիր Միդինսկին, այցը պաշտոնական չէ, սակայն դա չի խանգարել, որ Հայաստանի մշակույթի նախարարը ռուսաստանցի իր գործընկերոջը ուղեկցի Երևանի տեսաժան վայրերով եւ թանգարաններով շրջայցի ժամանակ։ Վլադիմիր Միդինսկին շփվել է նաեւ լրագրողների հետ, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Երեք կեսօրից հետո ոչ պաշտոնական այցով իր իսկ ընկերների հրավերով Երևան է ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթի նախարար Վլադիմիր Միդինսկին։ Նա անցյալ տարի է ստանձնել մշակույթի նախարարի պաշտոնը եւ Հայաստանում դեռ չեր եղել։ Թեև նրա այցը ոչ պաշտոնական էր, բայց նա Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի ուղեկցությամբ շրջել է մեր մայրաքաղաքի մշակութային կենտրոններում, այցելել Փարաջանովի թանգարան, երեք երեկոյան ակումբներից մեկում մասնակցել է քաղաքագետների հետ հանդիպման, որտեղ խոսվել է նաեւ Հայաստանի Մաքսային Միության անդամակցության մասին։ Ես իհարկե մասնագետ չեմ, բայց սիրողական մակարդակով այս հարցին մոտենալիս ես կարծում եմ, որ սա բնական շահավետ որոշում է, որ ընդունել է ձեր երկրի ղեկավարությունը ելնելով սեփական ժողովրդի եւ երկրի շահերից։ Այսօր ասաց Ռուսաստանի մշակույթի նախարարը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, շեշտելով, որ ինքը ծնվել է Ուկրաինայում եւ իր համար շատ զարմանալի է հանելուկային անգամ, թե Ուկրաինան ինչու այդքան ինչի գնում, չի անդամակցում Մաքսային Միությանը, որովհետեւ իր կարծիքով դա շատ բնական կալպիտիներ այդ երկրի համար։ Իսկ այսօր առավոտյան էլ Հասմիկ Պողոսյանի ուղեկցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթի նախարարը ի նշան ռուս-հայկական բարեկամության ծաղկներ դրեց Գրիբոեդովի Արդանին, հետո էլ պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասաց, որ չէր կարող առիթը բաց թողնել եւ չզրուցել Հայաստանի մշակույթի նախարարի հետ երկու երկրների մշակութային կապերի ամրապնդման եւ զարգացման հետ կապված հեռանկարների մասին, նաեւ համատեղ նոր ծրագրերի մասին կինոարվեստի բնագավառում եւ փոխադարձ թատերական հյուրախաղերի մասին։ Հարցիս թե այ այդ առումով լավ հեռանկարներ կան, երկու երկրների նախարարներն էլ առանց մանրամասնելու հավաստիացին, որ կան եւ խիստ որոշակի ժամանակաշրջանի թելադրանքից ելնելով, ասենք օրինակ համատեղ ֆիլմ արտադրության մասին են երեք զրուցել, համատեղ գրահրատարակչական գործունեության եւ այս առումով արդեն իսկ որոշակի լուրջ նկատառումներ ունեն։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե մշակույթի բնագավառում որոնք են այսօր իրենց կարևորագույն հիմնախնդիրները, Ռուսաստանի մշակույթի նախարար Վլադիմիր Միդինսկին կատակով նախ նկատեց, թե մեր եթերաժամը չի բավականացնի ամբողջը թվարկելու համար, հետո էլ հավելեց.
Много проблем. Фронт работы огромный, понимаете, в России огромная. Я думаю, что, кстати, эти проблемы общие.
Աշխատանքը շատ է, շատ հսկայական, ասաց Ռուսաստանի մշակույթի նախարարը, հավելելով, որ այս խնդիրները ընդհանուր են թե Ռուսաստանի, թե եվրոպական երկրների, թե Հայաստանի համար։ Լուրջ խնդիրներ ունենք, ասաց նա, պատմամշակութային ժառանգության պահպանման եւ վերականգնման ոլորտում։ Հենց երկու օր առաջ ավարտվեց այս թեմայով առաջին մեծ համաժողովը, որին նաեւ Հայաստանի ներկայացուցիչներն էին մասնակցում։ Միայն Ռուսաստանի տարածքում 140,000 պատմամշակութային հուշարձան կա, ասաց, որ պահելու, պահպանելու համար հսկայական գումարներ են պետք։ Եվ ոչ միայն պետական, պիտի մասնավոր կապիտալը ևս ներառենք այդ գործում, ասում էր Ռուսաստանի մշակույթի նախարարը, եւ շեշտում, որ 20 տարի այդ ոլորտն անտեսված է եղել։ Համոցան համանշենք, որ Հայաստանում կա 24,000 պատմամշակութային հուշարձան։ Ռուսաստանի մշակույթի նախարարը, որպես ոլորտի լուրջ հիմնախնդիր, առանձնացրեց նաեւ ցածր արվեստ մշակույթի տարածումը տարբեր ոլորտներում, օրինակ, ասենք կինոարվեստի ոլորտում։ Շեշտեց, որ ռուսական կինոթատրոնները 85%-ով ողոված են ցածր որակի հոլիվուդյան ֆիլմերով։ Լավ ֆիլմեր շատ քիչ են ցուցադրվում, դուրս ես գալիս կինոթատրոնից, լավագույն դեպքում գլխումդ դատարկություն է, բայց առավել հաճախ գլուխդ պարզապես սկսում է ցավել այդ անիմաստ ֆիլմերից, ասում էր Վլադիմիր Միդինսկին, եւ շարունակում, որ հենց դա էլ պատճառներից մեկն է, որ իրենք մեծ չափով աջակցում են ազգային կինոարտադրությանը, թատերական արվեստի եւ երաժշտարվեստի զարգացմանը, շատ մեծ գումարներ տրամադրելով այդ ոլորտներին։ Հարցիս թե մշակույթի ոլորտում պետական հաստատություններում որքան է միջին աշխատավարձը, պարզվեց, որ գոնե Հայաստանի ամսական շատ բարձր 33,000 ռուբլի ամսական, դա $1,000-ից ավել է, ասում է Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթի նախարար Վլադիմիր Միդինսկին։
Средняя зарплата работников государственных учреждений культуры, федеральных работников составляет приблизительно 33 тысячи рублей в месяц. Это больше $1,000.
Վլադիմիր Միդինսկին շեշտեց նաև, որ իհարկե մարզերում պատկերը նույնը չէ եւ այնտեղ աշխատավարձը կիսով չափցած է $500 չափով, բայց ասաց, երկրի նախագահի գլխավորությամբ ամեն ինչ անում ենք, որ առաջիկա շատ կարճ ժամանակահատվածում վերացնենք այդ տարբերությունը։ Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն էլ իր հերթին հավելեց ի ուրախություն մշակույթի ոլորտում ընդգրկված Հայաստանի աշխատողների, որ իրենք էլ են նախատեսում նման փոփոխություններ։
Խնդիրները բոլոր նախարարությունների մոտ նույնն է, բոլոր երկրներում տենդենսնելա նույնը, որտեղ մյուս տարի մեր մշակույթի ոլորտի աշխատողների աշխատավարձներն են բարձրանալու։
Թե ինչ չափով են բարձրանալու, նախարարը չմանրամասնեց։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեկոյան հայտնի է դարձել, թե ով է ներկայացնելու Հայաստանը մանկական Եվրատեսիլի այս տարվա երկի մրցույթին։ Այս տարի մանկական Եվրատեսիլը անցնելու է Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում նոյեմբերի 30-ին, իսկ Երևանից Կիև կմեկնի 14-ամյա Մոնիկա Ավանեսյանը, բեմում են լինելու նաև Վիվատ պարային համույթը և փոքր թատրոնի սաները։ Լսենք Աննա Բարսայանին։
Այսօր մեր հյուրերն են մանկական Եվրատեսիլ 2013 երկի մրցույթի նախընտրական փուլը, հայաստանյան փուլը հաղթահարած երեխաները՝ Մոնիկա Ավանեսյանն ու փոքր թատրոնի ու Վիվատ պարային խմբի անդամները՝ Վահագնը, Գիսանեն, Աննան, Ադրիանան և Վիկտորիան։ Հիշեցնեմ, որ երեք տեղի ունեցավ Եվրատեսիլ մանկական երկի մրցույթի նախընտրական տեղական փուլը, նոյեմբերի 30-ին կմասնակցեն արդեն Ուկրաինայում Կիևում անցկացվելիք երկի մրցույթին և կներկայացնեն մեր երկիրը։ Մոնիկա, կխնդրեմ պատմես քո մասին։
Ես սովորում եմ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան երաժշտական դպրոցում, այնտեղ հաճախում եմ ջութակի բաժինը եւ վոկալի, իսկ դպրոցս, որտեղ սովորում եմ, դա Ղաչիկ Դաշտենցի անվան 114 դպրոցն է։
Ինչպես որոշեցիր մասնակցել Եվրատեսիլին, հետեւում ես արդյոք բոլոր Եվրատեսիլներին։
Այո, ես հետեւում եմ բոլոր Եվրատեսիլի հայաստանյան մասնակիցներին, ես շատ ուրախ եմ նրանց համար։ Ես այս տարի որոշեցի մասնակցեմ, քանի որ իմ վերջին տարիներ 15 տարեկանն է միջև Եվրատեսիլը, ես որոշեցի ծնողներս որոշեցին եւ գնացին ուսուցչուհուս դիմեցին Էմմա Ասատրյանին։
Քես հետ միասին ելույթ ունեցան երեխաները փոքր թատրոն, հա ու Վիվատ Պարային խումբ։ Ինչպես ստացվեց, որ իրենց հետ մասնակցեցիր Եվրատեսիլին։
Ծնողներս ընտրեցին նրանց, քանի որ նրանք շատ լավ երեխաներ էին, շատ լավ են պարում։
Շոկոլադային երկ ընտրեցիք ու ինչ որ ֆաբրիկա, հա, գործարան դեմադրեցիք։ Շոկոլադներ եք պատրաստում, կոնֆետներ ու իդեպ ձեր միջի միակ տղան, հա, որպես խոհարար,
որպես գլխավոր խոհարար։ Իմ կերպարը ոնց որ բոլորին հետևում է, որ ճիշտ կատարեն իրենց աշխատանքը։ Ֆաբրիկա ենք իմնել, շոկոլադ ենք բացում, բիզնես ենք անում։
Իրենց հետ հավասար, հա, պարեցիր, երկելով եւ երկելու պարը շատ դժվար է իրար հետ։
Այո, շատ դժվար է։
Հիմա ձեր ոճը ինչպիսին է, դուք ինչ ոճով եք ներկա։
Փոփ, երևի, հա, փոփ։
Բոլորներ ուժեղ երեխաներ են, ես մի քանիսին լսել եմ, արդեն կան, օրինակ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, Ուկրաինա, ես լսել եմ նրանց եւ կարծում եմ, որ նրանք ուժեղ երեխաներ են, նրանք են շատ լավ երգում եւ շատ լավ պարում։ Դե ես էլ կփորձեմ մեր Հայաստանը լավ ներկայացնել։
Հաղորդումը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյան, այսօր մանկական Եվրատեսիլին մասնակցող խումբը հյուրընկալվել էր Ազատություն TV-ի տաղավարում, նրանց հետ հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքերում 3w.azatutyun.am։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք կհանդիպենք վաղը ռադիոյեթերում, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը 3w.azatutyun.am։